Alenstoneko dukearen ganbera zaina zen, begibakar zahar batek, gaztigaturik bere Andrea mutil gazte batez amorostua zela, eta egian jakin nahirik, egun batzuetarako landetara zijoalako itxurak egin zituen, eta hain ustekabean itzuli zen, non emaztea, zelatatua zena, ohartu egin baitzen. Hala, emaztea trompatuko zuelakoan zegoenak, bere burua zuen trompatu. Alenzoneko azken duke Charlesen ganbera zaina gizon zahar begibakar bat zen, eta bera baino askoz gazteagoa zen emazteki batekin zegoen ezkondurik. Etxeko jaun Andreek hainbertze maite zuten gizon hori beren etxean zuen kondizioagatik, non ura ezin baitzen nahi bezain maiz joan emaztea bisitatzera. Hori dela eta, emaztekiak ohorea eta kontzientzia ahantzi zituen eta gizon gazte bat maitatzen hasi zen. Baina hotsa, hain izan zen handia eta itxusia, non azkenean senarraren belarrietara heldu baitzen. Hark, ezin zuen sinetsi, halako txerak egiten baitzizkion izan ere emazteak. Hala ere, egun batean, proba egitea pentsatu zuen, eta alba zuen mendeku hartzea modu hartan alkearazten zuen emaztekiaz. Eta horretarako, bizpairu egunetarako inguru leku batera zijoalako itxurak egin zituen. Senarrak, alde egin orduko, emazteak gizon gaztearen bila bidali zuen baten bat, eta etzen ordu erdi zanenarekin zegola, ara non agertzen den senarra, ate joka bortizki. Baina emaztea jakinik zer zen, ohartarazi egin zuen gaztea, zeina, hain harrituta zegoen non bere amaren sabelean egotea desira baitzuen, emaztekia eta lako lan jerrean ezarria zuen amodioa madarikatzen zituela. Emaztekiak erran zion, lasai egoteko, eginen zuela berak modua handik kalterik eta lotxarik gabe atera zedin, eta bestitzeko ahal bezain zalu. Bitartean senarrak ate joka jarraitzen zuen, ahalik eta gorakien, baina emazteak ezagutzen ez zuelako alegia egiten zuen, eta ozenki esaten zion barrutik, zergatik ez zara jaikitzen eta izilarazten atarian arramantza hori egiten ari dena? Hau aldaten orea jende honen etxera heltzeko? Nire senarra hemen balitz, ez zenuke horrelakorik eginen. Senarrak, berriz, bere emaztearen ahotsa entzunez, alik eta gorakien deitu zion. Hene emaztea, ireki ezaidazu, hemen egon arazi beharroten auzue egun argitu artean? Eta laguna irteteko prez zegoela ikusi zuelarik, honela mintzatu zitzaion senarrari atea irekitzen zuela. Hoi, hene senarra, nola posten nauen zu etorri zanak. Izan ere, amets zoragarria izaten ari nintzen, hain atxegina, non inoiz ez baituta lako bozkari hori kartu. Iduri zitzaidan zure begia bere onera etorri zela berriz. Eta bezarkatuz eta musukatuz burutik heldu eta begion eskuaz estaliz galdegin zion. Ez duzu hoi baino bat ere hobek ikusten? Une horretan eta senarrak deus ere ikusten ez zuela kanporarazi zuen laguna. Baina senarra uhartu egin zen eta erran zion, jainkoarren Andrea, ez zaitut gehiago zelatatuko. Izan ere, zu trompatu nahirik, sekula asmatu den iruzurrik finena jaso baitut. Jainkoak onera zaitzala, ez baita munduko ez zein gizonen esku emazteki baten gaiztakeria zuzentzea. Non eta ez den ura arraz hilez. Ahatik, eman dizudan tratamendu honak ez duen ez inola ere balio izan zuzentzarazteko. Hemendik aitzina nire mespretsua izanena alduzu zigor. Eta hori erranik. Aldegin zuen eta oso atxekabeturik utzi zuen emaztea, zeina bere adizkide, desenkusa eta malkoen bitartez, berriz ere senarraren gana itzuli baitzen. Eta histori hontan, enean dereak, argi geratzen da zein zalu eta sotilea den emaztekia lanjerrei ez egiterakoan. Eta lako espiritu zalua baldin badu gaitz bat eskutatzeko erremedioa bilatzen, erranen nuke, are, eta sotilagoa dela gaizkia galarazteko edo taungia egiteko. Espiritu ona beti entzun dudanez, azkarrena baita beti. Irkanek erran zion, nahi bezain bat maltzurkeria ipatuko dituzu baina nire iduriko, hori zuri gertatzera, etzen uke ezkutatzen jakinen. Oso gustokoa nuke erran zuen Andereak munduko emaztekirik ergelentzat edukiko baninduzu. Nik ez dut alakorik erran, erantzun zuen Irkanek, baina uste dut gehiago zarela azantz batek txundituko zintuzkeen pertsona, ura bilki zilduko zenukeena baino. Uste duzu, erran zuen Nomerfidek, denak zu bezalakoak direla, azantz batez, bertze bat estali nahi dutela. Baina bada estalki batek azkenean estalgaia ondatzeko lanjera eta oinarriek hainkarkaturik egonik estalkei eusteko eraikina ondatzekoa. Alabaina, pentsatzen baduzu zure sotiltasuna, zeinak orok uste baitu ongi jantzirik zaudela, handiagoa dela emaztekiena baino. Hemen duzu neure tokia, zazpigarren historia konta diezaguzun. Eta etxenplutzat, zeure burua eskainin nahi bazenu, gaiztakerietatik franko erakutsiko zenigukeela erranen nuke. Enago hemen, iardetsi zuen Irkanek, naizena baino makurrago agertzeko. Bai baitira batzuk hori erraten dutenak, nik nahi nukeena baino gehiago. Eta hori zioela bere emazteari so egin zion, zeinak tupustean erran baitzion. Ez izan beldurrik niri egia errateko. Izan ere, zure maltzurkeriak aisekiago entzunen baititut neure aitzinean egiten ikusi baino. Ez baita deus dizudan amodioa txipitzen ahalduenik. Irkanek, erantzun zion, horresegatik enaiz kexu nitaz izan dituzun iritzi faltzu guztiengatik. Elkar ongi ezagutzeak etorkizunerako segurtasun handiagoa izateko aukera ematen du eta. Baina naiz neure istorio bat kontatzeko bezain argela, egia zua zer arazteko modukoa izan bailiteke, eta nire lagun on batena kontatuko dizuet.